Iepa, ba, orain bai, ezta? Kaixon, getorri entzule guztiei, arazotxoren bat badugu informatikarekin, merrirore, eta, bueno, ba, oizkoa izaten den musika sarratxoa eta bar, ba, ez du jartzerik edo bintzat saiatzen ari naiz, baina arazoak ditugu musikarekin, ala ere. Mikrofonoak, ahi ba, mikrofonoak ondo dihoaz, eta irratsaioa egin ahal izango dugu. Beraz, arazorik ez, ongi etorri, entzule zareten guztiei, eta esan bezala, ala nola, gaurkoan egingo dugu. Eguerdiko, ahotsa, magazinea 2020 garren urteko urriak, 27 dugu gaurko, aste arte hau, eta eguerdiko, ahotsa, magazinea beti bezala, aktualitatea jorratuko dugu ondorengo, 80 minututan. Bueno, ba, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- web orrian, gure Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Aste arte, aste azken eta ostegun erobera, zeguerdiko ahotsa magazinia zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian, txantxakun.eusen txukun txukun gordeta.
Bai badakit eskutan egin ditezan da, espero ziteken egia esan da, beraz nagon bezela muturrera joan da, tximetatik tirakan ora ezak janda, lehenago beste bat. Esan nahi luketen jakiteke ongi, hitzetara eraman gabeen ilobi, listua barren erantzitzultzen zait lodi, bisor balda makurtu bibegi erori, niote ispilura datorkidan hori. Gogoa erabat jandidan ean la bistan ditudan bakarrak, zerke karri nau honan ere barne garrak, utzikeriak kontra egiteko harrak, edo espektatibei erantzun beharrak. Kausalitatearen joko makurrean, otzikara sartzen zait bizkarrez urrean.
Txantxakun.eus gure web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Islatua, hortik aurrerakoan niaz hausnartua, zenbateraino dago manipulatua. Loa galaraztera eltzen da nola bait, ala ere gauero temati hor darrait,
Bueno, trukotxo batekin mobiletikan, baina gaurkoan ja nahi nuen musika jarri dut. Sorrerako gure kuñatxoa ez, baina... Gaurkoan Jaco Pastoriusen musika entzun nahi nuen, eta hortan gabiltza. Word of Mouth izeneko diskako abestiak entzungo ditugu, orain. Eta 1981 garren urteko diska dugu hau. Ondoren, 1976 Jaco Pastorius izen bereko diska izango dugu. Gaurko musika beraz, Jaco Pastoriusen esku. Irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, eta 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Bigarren kanala 107.7an dago. Bigarren kanal horretan musika tarteak dauzkagu 24 orduz. Eta lehenengo kanalean musika tarteez gain, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere eskaintzen ditugu. Gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Eta ateak zabalik dituguna edonorentzat, beraz irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste dozein modutan parte hartu nahi baduzu jarri harremanetan gurekin. Thank you. Bueno, Eguerdiko Hotsa magazinen azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu Jakob Pastoriusen musikarez gain eta amaitzeko eguneko agenda kulturala. Gure iturriak, bueno, ba, irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterko zenbait notizi edo zuen mezuak, beraz, horrekin osatuko dugu gaurko Eguerdiko Hotsa magazina hau. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioaren edukinarekin, eguraldiaren iragarpena. Odeitsu gaurko eguna. Tarteka xirimiria ere iragartzen dute. Eta temperaturak pixkat goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez. Andoainen lanean ene bat errepidean Irunerako norabidean. Eta hemen Donostian istripua izan da GI-6-36 errepidean. Gainera goizean ere Zarautzen lanean AP-8an Irunerako norabidean. Iritik atera ahal izango da soilik lan, ikasketa, zaintza eta osasun arrazoiak justifikatuta. Gehienez 6 pertsona elkartu ahalko dira eta herritarrek kalean ezingo dute ibili gaueko 11etatik goizaleko 6ak arte. Eusko Jaurlaritzak pandemiaren datuak onbideratzeko neurriak hartu ditu eta mugikortasuna dexente mugatzera jo du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrak ezingo dira udalerretik atera justifikatu gabe. Norberak bizileku duen udalerretik ezingo dira irten soilik lan, ikasketa, zaintza, adingabeena, adikinekoena edo menpekotasunak dituztena, eta osasun arrazoiak justifikatuta. Baita dokumentu ofizialak eskuratzeko administrazio tramiteak edo azterketa ofizialak egiteko ere. Eta ondoko udalerrira joan alko dira, jarduera sozioekonomikoren bat egiteko bada. Jaurlaritzak ziurtagiri eredu bat jarri du, enpresen eskura, euren langileek eraman dezaten, joan etorriak justifikatzeko. Etxeratzea agindua ezarri dute gaueko 11etatik goizaldeko 6etara, baina arlo horretan ere badira salbuespenak. Kalean egon ala izango dira, ordu horien artean osasun zentroren batera, larrialdi baterako albaitariarena, lanera edo zaintza lanak egiteko joateko bada. Gainera kalean egon ahalko da ordu horien artean etxera itzultzeko bada. Eta baita gasolindegi batera joateko ere, aurrez aipatutako jardueraren bat egitera joateko bada beti ere. Elkartzeko aukera ere murriztu du Jaurlaritzak. Etxe bizitzetan eta arlo publikoan araua izango da gehienez 6 pertsona elkartzea. 150%-era murriztu dute kultur jardueren edukiera. Museoetan taldeko bisitak ezingo dira izan 6 lagunetik gorakoak gida barne. Kultur ekitaldi, ikuskizun, kontzertu, proiektzio zein topak eta guztiak gabeko 9:00-etarako amaituko dira. Kasu gehienetan 8:00-etan hasi beharko lukete ikuskizunak ordu bete aurreratuko dira. Bertan bera utzi dute taldekako jarduera oro. Bakarka eginen al izango da kirola, hala ere, salbuetsita egongo dira gimnasioetan antolatutako ikastaroak eta jarduerak, maskararekin. Eta lehiak eta profesionaletan edo erdi profesionaletan dauden taldeetako kideak ere, entrenatu al izango dira taldeka. Kirol federatuan edo eskola kirolean entrenamenduak egin al izango dira seinaka. Profesionala edo semiprofesionala ez den lehiaketa oro bertan bera utzi dute. Ostatuak gabeko 11:00-etan itxi beharko dituzte beranduenez. Asteko egun guztietarako ordutegi bera ezarri du Jaurlaritzak. Garraio publikoari dagokienez azken irteerak gauerdian izango dira, besteak beste lan egiten dutenek ara joateko eta etxera itzutzeko aukera hori izan dezaten. Oraindik zehazteke dago Debusen eta Euskotrenen nolako neurriak hartuko dituzten. Rafa Berrio musikari donostiarrak hiru abesti utzi zituen grabatuta hil aurretik, eta ostiralean, hilaren 30-ean argitaratuko dituzte, Ilondoko epe gisa. Elkar estudiotan grabatu zituen Berriok pieza horiek, Victor Sánchezen gidaritzapean, Paul San Martín piano jotzailea, Fernando Neira basu jotzailea, eta Carlos Arantzegi bateria jotzailea musikari donostiarrek epean parte hartu zuten. Rossi Records, enpresak vinilo eta CD formatuetan ekoiztu du Berrioren azken lana eta Gran Solek banatuko du. Joan den asteko ostiralean, EPearen aurkezpen argitaratu zuten, Insulsa bestiarekin. Musikari donostiarra zendu ondoren argitaratutako bigarren lana izango da EPEa. La Beleta argitaletxeak Absoluzion Canciones de Rafael Berrio liburu argitaratu baitzuen irailean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailaren babesarekin. Liburuak Berrioren abesti gehienen letrak biltzen ditu, eta musikariak berak hautatu zuen izenburua hil aurretik. Berriok 40 urte inguruko ibilbide luze eta oparoa izan du, UHF eta alderekin hasi zen 1980ko hamarkadan, Donosti Sound delakoan murgilduta. Ondoren Amora Traizion eta Deriba taldeekin arrakasta handia izan zuen, eta 2010-etik aurrera hainbat disko argitaratu zituen bakarlari gisa. 1971 izenekoa, 2010-ean, Diarios, 2013, Paradoja, 2015, eta Niño Futuro, 2019. Berrio martxoan zendu zen, aspalditik zuen tumore batek jota. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak pandemiaren aurka hartutako neurri berrien aurrean Gipuzkoako SOS ostalaritza taldeak agerraldia egingo du aste azkenean udaletxearen aurrean. Ijenteak aleko sarreran prentxaurrekoa eskainiko dute guerdiko amabitan bihar. Uda, amaieran hainbat mobilizazio egin ondoren neurri berriak direla eta mobilizaziotara itzuliko direla iragarri dute. Hain zuzen, azaroaren zazpian, bosteretan manifestazio egingo dute, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan Donostia barne. Abuztuan, Gipuzkoako 70 ostalaritza establezimendu baino gehiago, SOS ostalaritza taldean elkartu ziren. Erakunde gaueko aisialdia eta ostalaritza kriminalizatzen dituela salatzeko. Gipuzkoako ostalaritza elkartetik kanpo daude antolatuta establezimendu horiek, eta hainbat protesta egin dituzte dagoeneko. Donostia kulturak egin duen bezala, tabakalerak ere osasun neurri berrietara egokitu ditu ordutegiak. Eusko Jaurlaritzak ezarritako ordutegietara egokitu du programazioa eta jarduera guztiak gaueko 9:00 bukatuko dira. Eraikina ere 9:00 itxiko dute egunero beraz, tabakalerak bat egin du Donostiako beste kultur erakunde batzuen ordutegien egokitzapenarekin. Tabakalerako zine pantailari dagokionean proiektzio batzuen hasiera ordua aurreratu dute. Bestetik, Kutxa Fundazioak tabakaleran antolatutako kultur ekitaldi, ikuskizun, ikastaro, kontzertu, proiektzio zein topaketa guztiak 9:00 amaituko dira. Gainera, eraikineko jatetxe zerbitzuek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ezarritako gomendiotara egokituko dituzte ordutegi. Antona Badia sariak urtero, Euskararen normalizazioan aritu den pertsona edo elkarte baten lana aitortzen du. Aurten sari hori Pello Jauregi Donostiar irakasle eta ikerlariak jasoko du. Jauregik Euskaraldia sortu eta egitasmoari forma emateko lan egin du eta hori nabarmendu nahi izan du Gipuzkoako Foru Aldundiak merezitako sari hau berari emanez. Jauregi pedagogian lizentziatua da Salamankako Unibertsitatean eta hezkuntza zientzietan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Azken honetan irakasle da eta ikerketa arloan kuadrilla tegi egitasmoa sortu du eta Aldaitz ikerketaren zuzendaria. Azken hau soziolinguistika klusterrak martxan jarri zuen 2006an baietz 40 egun euskaraz Lasarte Orean egitasmoa egin zen. Eta horri buruzko ikerketa egin zuen. Hain zuzen ere, egitasmoa baita ikerketaren oinarriak ere Euskaraldiaren inspirazio gisa erabili ziren. Ondo bidean, saria, azaroaren 27an jasoko du Donostiarrak, hain zuzen, Euskaraldia pilpilan izango da. Aurtengo edizioa, azaroaren 20tik abenduaren 4ra izango baita. Norbanakoek izena emateko epea, oraindik zabalik dago. Donostiako udaleko babes zibilak jakinarazi duenez, olatuengatik ezarritako abisu horia, asteazkeneko, hau da biharko, eguerdiko 12tik arte, 12ak arte luzatuko da. Ordura arte pasaleku berria itxita egongo da ibilgailuentzat, eta 12tik aurrera, abisu laranja ezarriko dute olatu handiak espero baitira. Abisu laranjak osteguna, hau da, jako geita behatzi, gaueko 12ak arte egongo da indarrean. Horregatik, asteazken eguerditik, ostegun gauera arteko denbora tarte horretan hiriko hainbat gune itxiko dituzte. Thank you.
Thank you.
Pasaleku berriko kontuekin jarraituko dugu, oinezkoen zatzen ibilgan duen zat itxi egingo dute, Salamanca pasalekuan Jauregi Generalaren kaletik aurrera, Aldamar kalean Solaluze kaletik aurrera eta Zuloaga plazan Santelmo museotik aurrera. Zurriola inguruan Leizaola pasalekua guztiz itxita egongo da Kursaleko jatetxetik aurrera. Ondartzare guztiz itxita egongo da eta Zurriolako zubiaren itxasoaren aldeko espaloia eta bidegorria itxiko dituzte. Ondarreta eta Kontxa inguruan ere hainbat itxiera egingo dituzte, hain zuzen Ondarreta zein Kontxa ondartzak guztiz itxiko dituzte, baita Loretopea eta Boladizo ere, Eduardo Txilida paselekoa ere itxi egingo dute Arrapalatik aurrera, Nautikoari dagokionez terraza eta plataforma guztiz itxita egongo dira. Saretxe plataformak deituta hainbat herritarrek manifestazioa egin zuten ostiralean Grosen, etxe bizitza auzotik eta auzoarentzat lelopean. Manifestazioan zehar geldialdiak egin zituzten, auzoan etxe bizitzarekin zerikusia duten hainbat arazo ikusarazteko. Ondarpe, auzo elkarteak, bizilagunekin plataformak, auzoko gazteek eta Donostiako Maizterren sindikatuak mobilizazioarekin bat egin zuten. Lehenengo geldialdia Ategorri eta Hiribiriko 41 zenbakiko Azora Putre Funtsaren eraikinean izan zen, eta Maizterren sindikatuak hartu zuen hitza. Urrengoak Arkizano kalean izan zen, Ondarpe auzo elkartearen ondoan eta auzo elkarteak berak hitz egin zuen. Hirugarren geldialdian bizilagunekin plataformak hitz egin zuen, Zabaleta kaleko 5. zenbakian hain justu. Gipuzkoako gotzaindegiarena da eraikin hori eta lanetan dago, 26 apartamentuko hotel bat egiteko. Laugarren geldialdia Zabaleta kalearen eta Galtzada Nagusiaren izkinan izan zen, Azoraren beste eraikin bat baitago hor, eta auzoko gazteek hartu zuten hitza. Azkenik Saretxek hitz egin zuen Zabaleta kaleko 45. zenbakian, Azoraren beste eraikin bat baitago hor. Edabede... bertan izan ziren eta bideoak grabatuta interneten topatuko dituzue. Metroaren igarobidearen Mirakontxa Easo zatiko obra eten ostean, lanekin jarraitzeko proiektu berri bat idazten ari da Euskal Trenbide Sarea. Horretarako, zundaketak egingo dituzte Kontxako ondartzan. Notiziaz de Gipuzkoa egunkariak jakitera eman duenez. Euskal Trenbide Sarearen asmoa da tunela zulatzen jarraitzea. Une honetan tramite administrazioak bukatzen ari dira. Eta kostaldeko zuzendaritzaren baimena beharko dute ondartzan zundaketak egiteko. Zehazki lurra azpirainoko zuloak egingo dituzte ondarrean, zehazki metroa pasako den tuneleraino. Azterketa horiekin proiektu berri bat idatziko dute. Mirakontxa Easo zatiko obrarekin jarraitzeko kontratu berri bat lizitatu beharko du ETS-ek, gainkostu nabarmena izango duelako. Iñaki Arriola sailburuak 70 ingurukoa izango zela adierazi zuen obrara egindako bisitan, baina ELAk eta EH Bilduk askoz ere handiagoa izango dela aurreikusten dute. EH Bilduren udal taldeak aurkezturiko ikerketa baten arabera gainkostu 100%-koa izango da. Metroaren igarobidaren bigarren zatia 43,2 milioi euroan adjudikatu zuten. Lizitazioa prezioa baino 23% gutxiago. Proiektu berria urtea bukatu baino lehen bukatzea aurreikusten du ETS-ek. Ondoren lanak adjudikatu beharko dituzte eta datorren urteko maiatzerako lanekin berriz ere hastea espero dute. Donostia sustapenak tokiko produktuaren egun antolatu du hilaren 30erako eta 31erako. Hiriko ekoizleei salmentan laguntzea du helburu. Hori dela eta aurten ere online merkatua jarriko dute webgune batean eta produktuak erosi ahal izango dira. Salmentak sustatzeko aukera bat da hau, ziurgabetasun handia bizi dugun momentu honetan, baina horrez gain aurrera pauso bat ere prozesuan digitalizazioari dagokionez. Lehenago edo beranduago enpresa guztiek egin beharko baitute eraldaketa hori, etorkizuneko merkatu virtualera egokitzeko. Enpresaren tamaina edozein izan da ere, azaldu du ekonomia bultzatzeko zinegotzi Marisol Garmendiak. Banaketarako garraio jasangarria erabiliko du udalak, ibilgailu ez kutsatzaileak erabiltzen dituen txita enpresaren eskutik. Horrez gain, tokiko produktuekin konprometituta sariak ere emango dituzte. Sari hauen helburua da, euren enpresa jardueran tokiko nekazaritzako elikagaiak oberen integratzen dituzten hiriko ostalaritza, establezimenduen eta saltokien aintzestapen publikoa egitea. Eta Donostiako inguruneko nekazaritzako elikagaien ekoizleen lana azpimarratzea. Online merkatuan askotariko produktuak eskuratu ahal izango dira. Guztira 26 ekoizleren produktuak eskainiko dituzte. Barazkiak, urtuariak, esnekiak, gaztak, sagardoa, txakolina, txokolateak, haragiak, gozogintza eta tartak. Erosketa prozesua erraza izango da. Erosleak erosi nahi duten produktuak hautatu eta erosketa orgara gehitu beharko ditu. 20 eurora iristen bada, edo zenbateko hori gainditzen badu, 6 euroko deskontua izango du amaierako tiketan. Deskontuaz gain, etxerako garraioa doan izango du, kopuru hori baino bajuagoentzat erosketa jasotzeko hainbat aukera izango ditu. Txita enpresaren instalaziotara hurbildu, Atotxadorreko etxabeak, Duke de Mandas kalea 28. Gutxieneko gasturi gabe, galkorrak ez diren produktuak Donostiatik kanpora bidaltzea eskatzeko aukera ere, baina kasu honetan bidalketa horren kostua eroslearen kontura izango da. Beste jarduera bat ere egingo dute hiriko hainbat ikastetxeetan, izan ere parte hartzen duten hiriko ikastetxeek urriaren 30ean euren eskolako menua tokiko produktuekin esklusiban prestatuko da. Tokiko kalabaza krema, Ibon Labaienek prestatuta bere usurbilgo baratzeko kalabazekin, lumagorri oilasko izter berdea, letxugarekin baserriko oilaiskoa euskal larretan azia, eta batabia motako tokiko letxuga. Eta tokiko jogur naturala goenaga baserrikoa. José Ramón Elizondo Groseko Aloña Berri tabernako sukaldari eta jabe ezaguna zendu da, 78 urte zituela. Oñatin jaio bazen ere, 1986an Grosen ireki zuen Aloña Berri tabernaren atik izan zen bereziki ezaguna, gaur egun Donostian, hain ezagunak diren pintxoak berrituz, gastronomiaren erreferente batean bilakatu zelako. Taberna Grosen bazuen ere, esan bezala, oso ezaguna zen hiri guztian eta haieten bereziki maite zuten urtero auzoko jaietako kantujiran parte hartzen baitzuen. Era berean Katxola baserrian egindako jarduera askotan ere parte hartu zuen Elizondok, horregatik Lantxabe auzo elkarteak bere heriotza deitoratu du eta Doluminak adierazi dizkio bere emazte Kontxita berezi hartuari. Elizondoko oso ibilbide loriatxua izan zuen, eta hainbat sari irabazi zituen. 1989ko eta 2000 urteko Donostiako lehenengo eta bigarren pintxo lehiaketak. 2000 urteko Valladolideko lehenengo pintxo lehiaketa, pintxo abanguardistaren saria, 2005ko Donostiako 7. pintxo lehiaketa. 2006ko Espainiako sukaldaritza saria eta 2006ko gurmet aldizkariaren pintxo taberna onenaren saria, hain zuzen. Bestalde urte berean Euskal Herriko lehenengo pintxo lehiaketan finalera heldu zen. Eusko Jaurlaritzak atzo iragarritako neurri berriak gaur goizean sartu dira indarrean, bitartean Osasun Sailak atzo emandako koronavirus kasuen txostena argitaratu berri du. Donostiak asteburuan gainditu zuen 100.000 biztanleko 500 kasu positiboen langa. Eta gune gorria izaten jarraitu zuen atzo ere. Zehazki 87 kasu berri atzeman ziren, eta azken 14 egunetako 100.000 biztanleko inzidentzia metatua 574koa zen iria. Beraz, asteburutik atzora gora egin du berriro. Inzidentzia metatuak proportzio bat neurtzen du, alegia zenbat pertsona berri gaixotu diren azkeneko 14 egunetan, zati zenbat pertsona osasuntsu zeuden periodo horren hasieran. Eta virusa zein abiaduratan zabaltzen den erakusten du. Zifra hori 500 gorakoa denean, leku hori gune gorria dela esan nahi du, alegia kutsatzen maila altua dela leku horretan. osasun eremu bakoitzeko inzidentzia metatuak kontuan hartuta iriko lau eremutan zifrak 500 gorakoak dira. Intxaurrondon 703,06. Jetxi egin da asteburutik. Grosen 667,74. Bidebietan 621,46. Jetxi egin da ere asteburutik eta egian 609,10. Gainontzeko osasun eremutan zifrak ondorengoak dira. Ondarretan 487,47. Amara Berrin, 465,25, parte zarrean 461,05, Amara Erdialdean 142,41, Loiolan 149, Altza Rototan, Rotetan 137,25. Atzo, atzemandako positibo berri kopuruari dagokinez, hauxe dira zifrak, ondarretan 25, Grosen 18, Amara Berrin 15, Altza Rotetan 9, Egian 8, Amara Erdialdean 5, Intxaurrondo niru, parte zarrean bi, Loiolan bi eta Bidebietan bat. Intxaurrondo zarreko bizilagun elkarteak eta Donostia kultura kantoraturik lagunekin kantari egitasmoa egitekoak ziren Intxaurrondoko kulturetxean. Arare, hartzo arratsaldean Pei ospitalek eman behar zuen kontzertua bertan bera utzi zuten. COVID-19 dela eta lapurdin hartuz dituzten osasun neurrien ondorioz. Azaroren bian, Fermin Valentziak ere kontzertu eman behar zuen, baina bertan bera geratu da hori ere. Nafarroan hartu dituzten osasun neurrien ondorioz. Pandemiaren egoera okerrera egiten ari dela eta ikusita Realak erabaki du. Ostegunean Napoliren aurkako Europako Ligako partidan, anoetan zalerik ez sartzea. Inoiz baino zentzudunagoak izan behar du. Eta gure zalei dei egiten diegu egoraren larritasuna euren gain har dezaten eta arduraz joka dezaten azaldu du klub txuri urdinak. Era berean, albezain laister zaleak anuetan sartzea albidetuko dutela azpimarratu du Realak. Oraingoz urrunetik jarraituko dugu taldearekin bat eginik, baina berandu baino lehen elkarrekin egon egingo dugu berriro. Klubak anuetan 600 edo 1000 zale sartzea pentsatzen zuen, baina azkenean ez da posible izango. Napoliren aurkako norgehiagoka estadioan bertan ikusteko zozketan 11.162 pertsona zeuden izena emanda. Horregatik zaleen babesa eskertu nahian, klub italiarraren aurkako norgehiagokako deialdia osatzen duten jokalarien kamiseta bana zozkatuko dute 11.162 Real zale horien artean. Kamisetak sinatuta egongo dira.
I'm
honetan The Hell Drinkers blues rock talde donostiarra ez da geldirik egon hilabete hauetan eta single berri bat argiteratu berri du, solo abestiarekin. Kalipso estiloko abestia da, bluesera ekarrita, izan ere kalipsoa berez, Trinidad eta Tobagoko musika estilo bat bada ere, Amerikako estatu batuetako blues musikariek bere egin zuten 1940ko eta 1960ko hamarkadetan. Joan den ostiraletik solo entzungai dago plataforma digital gehienetan. Singlearen azala Tutti Community enpresak egindu eta kanta behasengo potxoko estudiotan grabatua dago Unai Moraza Izagirreren gidaritzapean. Noah and the Hell Drinkers taldea Manu Gestido basuan, Gus González baterian, Noah Igigurenek ahotsan eta Sergio Villar gitarran osatzen dute. Eta mazazpian euren lehen disko argitaratu ondoren, Kraft Blues bigarren lana plazaratu zuten konfinamenduaren aurretik. Ostiralean abiatuko da 31. fantasiazko eta beldurrezko astea. Koreako peninsula filma izango da estreineko emanaldia, Victoria Eugenia antzokian. Zinema jaialdiari bukaera emango diona berriz, Frantziako Mandibules pelikula izango da, azararen 7 leku berean. Egitaraguai interneten topatu daiteke. Sarrerak berriz gaur, goizeko 11:30 aurrera online bidez eskuratu ahal izan dira, Donostiako kulturaren webgunean. Bidata horien artean fantasiazko zinemako urteko film luze eta film laburriko onenetako batzuk eta generoko hainbat obra klasiko ikusia izango dira. Eta hainbat jarduera egingo dira asteko programazioa osatzeko. Aurten lehiaketaren egoitza nagusiak Principal eta Victoria Eugenia antzokiak izango dira. Sail ofizialeko filmak emango dira bi leku horietan. 18 film luze eta 33 film labur. 13 film laburren nazioarteko sailean, 7 animazio film laburren sailean eta 13 Espainiako film laburren sailean. Aldiz, generoko zinemaren historian izan diren panpinak ekartzen dituen eta aurten 6 filmez osatuta dagoen panpin madarikatuak zikloa bi antzokitan, Tabakaleran eta Okendo Kulturetxean ikusi ahal izango dira. Azken horretan dagoeneko bi film eman dituzte. Euskadiko filmategiarekin lankidetzan omenaldia egingo zaio duela hilabete batzuk zendu zen Javier Agirre zinemagile donostiarrari. Eta haren filmi garrantzitsuenetako bat emango da. El Gran Amor del Conde Drácula, 1962. Asteko programazio zinematografikoa osatzeko aur zinemako film bat emango dute. Turuleko oioa. Baita ere Kresala Zirine Klubeko ohiko ekarpena, Little Joe. Zinema proiektzioekin batera, fantasiazko eta beldurrezko asteak lau erakusketa izango ditu. Topic Museoa, alegiazko izakiak. Sarima, mundu magiko bat. Fernando Mirakala, etorkizun dotorea, eta betiereko Juan Jiménez. Beste jarduera batzuk ere txertatu dira astearen programan, eta urten ondorengoak azpimarratu behar dira. Azaro Mamua izeneko edapen partekatukako kanal berria. Mikel Pagadik beldurrezko zinemari buruz egingo duen beldurtet bakarrizketa eta bosgarren fanzineen gerra. COVID-19aren pandemia dela eta egoerara eta ezarritako ordutegietara egokitzeko neurriak hartuko dira kultur ekitaldietan. Donostia kulturak eta hiriko beste hainbat kultur programatzaileek, tabakalerak, kursal estenak, kutxa kultur, akuarium, sade eta barrek, erabaki dute antolatzen dituzen kultur ekitaldien ordutegia egoera berrira egokitzea. Hortaz, hilaren 30-etik aurrera kultura ekitaldi, ikuskizun, kontzertu, proiektzio zein topak eta guztiak, gaueko 9:00 amaituko dira. Kasu gehienetan 8:00 hasi beharko luketen ikuskizunak ordubete aurreratuko dira. Donostiako alkate Eneko Goiak esan du erabakia hartu dela iragarritako neurria kontuan hartuta. Besteak beste, ostalaritzaren edo beste hainbat jarduera burutzeko ordutegien murrizketak eta beti hiriko kultura jarduera mantentzeko eta bermatzeko helburuarekin. Horren bestez, Donostiako alkateak honelakoa adierazi du. Aurreko hilabeteetan egin dugun bezala Donostiak apustu garbia egiten jarraituko du kultura jarduera mantentzeren alde beti uneko egoerara egokituta, baina gure hirian kultura jarduerak bertan bera ez gelditzeko konpromiso irmoarekin. Denboraldi honetako kultura hitzordu nagusienak ere, hain zuzen ere 31. fantasiazko eta beldurrezko zinemaldiak eta Literaktum literatura festivalak erabaki honekin bat egingo dute, eta ordutegiak zein saioak egokituko dituzte. Ordutegi egokitzapenei buruzko, edo egorak behartuko lukeen beste edozein aldaketari buruzko informazioa donostiakultura.eus webunean jarriko da. Iker Lauroba abeslari donostiarrak udaberria abestia eta horren bideoklipa aurkeztu ditu. Udazkena eta negua izeneko albumei jarraituz, udaberria izeneko diskoa azaroan jaurtiko du. Eta atzo albumari izena ematen dion abestia aurkeztu zuen. Bere 5. diskoaren sintesi ezin hobea da abestia, eta pop eta rock musika estiloen artean kokatzen da. Single berriarekin batera horren bideoklipa ere plazaratu du Laurobak. Imanol G. Gurrutxagak zuzendu du. Eta Miren Arrieta eta Koldo Olabarri aritu dira aktore lanetan. Argazki zuzendaria Nestor Urbieta donostiarra izan da. Bi helburu ditu Donostiako Orfeoiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean sortutako sariak. Musikari baten lana aitortzea eta musika alorreko ikerkuntza sustatzea. Donostiako Orfeoiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak Jon Bages eta Iñigo de Peke saritu dituzte. 19. markatu aldi hontan, Jon Bages saritu dute esan dugunez, Eresbil musikaren Euskal Artxiboan egindako ibilbideagatik. Eta Iñigo de Peke berriz Nicolás Ledesmaren inguruan eginiko ikerlanagatik. Eta hogeiko txailan inauguratu zen Vitra Design Museumen Home Stories 10 Years, markatu tenez, 100 Years, 20 Visionary Interiors, erakusketa ireki zuen testuak onera zioen. Gure etxeak, gure bizimoduen adierazpen dira, gure rutinak itxuratzen dituzte egun batetik bestera eta funtsean gure ongizatean eragina dute. Agian gaur egun bizi dugun garai erradikalean adierazpen honek ustekabeko txanda hartu du. Etxeko berrikuntzaren historian oinarritzen den erakusketa hau inauguratu eta hilabete gutxira. Homek mundu osoko pandemia deklaratu zuen eta milioika pertsona beren etxeetara mugatuta egotera behartu behar izan ziren. Egoeraren ziurgabetasunaren eta kasu larrienen minaren aurrean. Denbora tarte labur horretan etxe bizitzak zorrotz eraldatu et dira eta osasun publikoko politiketan parte hartzeko espazioak bihurtu dira. Martxan dauden ikerketek fruituak eman arte, oraingoz etxeko espazioak pandemia kontrolatzeko txerto eraginkor bakarra dira. Etxe bizitza planetako larrialdei aurre egiteko guduzelai nagusia bihurtu da. Herritarrei eta disiplina desberdinetako adituei dei egin diete etxe inguruan ibiltzeko, esperimentu kolektiboan parte hartzera. Etxeak laborategi bihurtu dira eta etxerik gabeko pertsonak ikusezinak izateari utzi diote. Eta honen bueltan Urban Bat jaialdia festivala antolatu da. Urban Bat Fest laborategi bat den jaialdia da, edo jaialdi baten bihurtzen den laborategia. Bihurtzen den laborategia. Edizio bakoitzean Urban Bat Festek hiri fenomeno garaikide baten ikerketan jartzen du arreta. Eta Urban Bat festival honetan hauxe da egitaragua. Urriaren 30etik abenturaren 5era Euskadiko Arkitektura Institutuan erakusketa Quarantinology. Eskuartze logistikoen katalogo bat da, kuarentenako hiriaren historia aztertzen eta haren etorkizunaren gainean espekulatzen duena. Quarantinology Group taldearen erakusketa. Urriak 30, ostirala Euskadiko Arkitektura Institutoan hitzaldia Eduardo Castillorekin. Quarantinology erakusketaren hasiera, Eduardo Castillo Quarantinology Grupeko kidearen hitzaldia izango da beraz. Azaroak 5, osteguna Bilbo Rocken, etxeko kronikak zuzeneko magazina honako gonbidatuekin. Ana Puigjaner, Diego Barajas, Maria Jerez, Eduardo Castillo, Charanga Urreta Bizkaia, Arkitektoen elkargoan azaroaren 6an de mubi eta azaroaren 12an etxen ibiltzearen esperientziak online. Azaroan zehar ekitaldi gehiago ere izango ditu Urban Bat Fest honek. Bueno, eta Jakob Astiruzen batxuarekin, salto egingo dugu gaurko agenda kulturalaren bila, irratxaren azken partean. Bilbon hasiko dugu gaurko agenda. Glittering Misfits JBA filmaren proiektzioa gaur 8:00 laurden gutxitan Carmen Aretoan. Hemen Donostian Izaroren kontzertua Kursalean gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Gasteizen Bai Bagara dokumentala gaur 7:00 Vital Fundazioa Kulturgunean. Lazkaon solasaldia, Eneko Aizpurua eta Ane Odriozolarekin gaur arratsaleko 6:30etan Gerriko txokoan. Biharko egunerako ere baditugu zenbait agendako kontu. Bergaran adibidez, La Nueva Diplomacia Comercial, Juanjo Álvarezen hitzaldia. Bihar goizeko 10:00etan Seminaixoan. Ordizian Ipuin kontaketa bihar Mertxe Aizpuruaren eskutik Barrenan izango da arratsaldeko 3:00 eta 4:00 denetatik aurrera. Eta horrela, gaurko agenda kulturala osatuta, amaierara goaz, baina aurretikan trafikoko kontu berri batzuk. Eibarren, matxura izan du autobatek, Apezortzian Irunerako norabidean. Andoainen beste matxura bat, N bat errepidean Irunerako norabidean baita ere. Zarautzen lanean ari dira Apezortzian bi norabideetan. Eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 hasi dugu gaurkoan ere normalean egiten dugun bezala, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Musikari dagokienez, Jaco Pastoriusen basua entzun dugu gaurkoan, 1976. urteko Jaco Pastorius izen bereko diska ari gara entzuten orain, eta lehenago Word of Mouth 1981. urteko diska entzun dugu, osorik. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da, eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte asteazken eta ostegunero Eguerdiko ahotsa magazinea. Zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Grabazioak edozein momentutan gure web horrian topatuko dituzu, jantzakun.eus. antxe ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan dituzue munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Harremanetarako ere gude web horrian, Twitter eta kontakturako emaila topatuko dituzu. Bestela gure egoitzara etorri zaitezke, Txantxakun Irratiko Estudioak ezagutzera bertatik bertara. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Txondorra kulturgunean. Eta bestela, ba, telefono zenbakiak, noski, 9, 9, 32, 23, 32, 23, edo WhatsApp eta beste kontutarako mobila, 688-8-0-6-8. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta 107.2 FM handugu lehenengo kanala. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak gainera zabalik mundu guztierentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste dozin modutan lagundu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, ba, guerdiko hau txamagazinaren amaieran gaude, esan bezala. Bihar, asteazkena hemen izango gaitu zue berriro ere, guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Gaur gau partean gogoratu amarteretan jan japunki irratsaioa izango dugula, normaltasun osoz, ala espero behintzat. Eta honen bestez, gaurko irratsaioa amaitutzat emango dugu. Esan bezala, mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei, eta bihar arte, egun politia izan, ondo segi, agur!